në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Trusti i kursimeve pensionale i Kosovës thotë se vlera e kursimeve të këtij trusti ka rënë për 20%. Analistët në Prishtinë vlerësojnë pozitive thirrjen e qeverisë së Kosovës për tërheqjen e personelit të UNMIK-ut. Vlerësohet se në zgjedhjet e përgjithshme në Maltëzi ka fituar koalicioni i kryeministrit Milo Djukanovic. Në Lahore të Pakistanit u vranë 20 rekrut të policor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Zenel Buzuku.
Podgoricë. Koalicioni Mali-Zi Evropian, kryer me kryeministrin Milo Djukanovic, ka fituar shumicën absolute në zgjedhjet parlamentare të Malit të Zi, thon organizatat jo qeveritare. Me 49 mandate, koalicioni i Djukanovicit nuk ka nevojë të hyjë në asnjë koalicion tjetër. Koalicioni Evropian po ashtu ka fituar edhe zgjedhjet lokale në 3 nga komunat e katërta në Malit të Zi. 3 listat e shqiptarëve në Malit të Zi kanë fituar nga një mandat në përbërjen e re të parlamentit Malazias. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se liderët e vendeve antare të grupit 20 javën e ardhshme nga takimin e Londrës do të dërgojnë një porosi të fuqishme të unitetit për përballje me krizën ekonomike botërore. Përveç masave stimuluese, grupi 20 do të bëjë kreçka është domosdoshme që ta promovojë tregtin dhe rritjen ekonomike, ka thënë presidenti Obama, i cili do të marrë pjesë në samitin e vendeve antare të grupit 20 që do të mbahet më 2 prill në Londër. Sërish Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se sanksionet ekonomike do të ishin shumë efikase se sa masat diplomatike për të detyruar Iranin që të negociojë për programin e tij brethamor. Ai ka theksuar se trysnitë ekonomike dhe diplomacia shkojnë pranë njëra tjetrës, mirë po siç ka vënë dukje, trysnitë ekonomike do ta detyronin Teheranin, por edhe Korenë Veriore që tulen në tavolinën e bisedimeve. Gates ka përsëritur se Pentagoni konsideron që Irani mund të ketë uranium të pasuruar nga uzinat brethamore në Natanz, por nuk ka mundësi për të pasuruar më tej uraniumin që do të mjaftonte për prodhimin e armëve brethamore. Islamabad. Nga sulmi personave të armatosur kundër një akademie policore trajnuese në Lahore të Pakistanit, raportohet se janë vrarë s'paku 20 rekrut policor dhe shumë të tjerë janë plagosur. Qindra policë dhe ushtare kanë rrethuar ndërtesën dhe kanë shkëmbyer zjarr me sulmuesit për më tepër se 2 orë. Është thënë se një numër i konsiderueshëm i rekrutëve ende janë në ndërtesë. Kolombo. Të paktën 39 tigra tamir janë vrarë në luftimet që janë zhvilluar në tokë dhe në det në veri të Sri Lankës, ka bërë të ditur armata e këtij vendi. Një oficer i ushtrisë ka thënë se 26 tamir janë vrarë vetëm gjatë një betaje në det, me çast forcat qeveritare kanë fundosur 4 anije të tigrave tamir. Qeveria e këtij vendi ka njoftuar se forcat e saj janë afërsuarje së fushatës luftarake separatiste të tigrave tamil, që po zgjat tash 25 vjet, ndërsa përpasoi kalon mbi 70.000 njerëz të vrarë. Karolina Veriore. Një person i armatosur ka vrarë 8 vetë në një shtëpi pleqësh në Kartagjenat Karolinës Veriore. Policia vendos se ka bërë të ditur se ka arrestuar autorin e krimit Robert Stewart, 45 vjeç, por nuk ka dhënë hollësi për motivet e kësaj vrasje të shumëfisht. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, udhëheqës të trustit të kursimeve pensionale të Kosovës thonë se vlera investimeve të këtij trusti ka rënë për 20%. Këtë rënje ata e shpjegojnë me rënjen e aksioneve në tregjet globale. Eksperti Bedri Salmani konsideron se trusti nuk ka pasur mundësi për investime më stabile. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadije Ahmeti.
Vazhdon të bjerë vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti, vlera e aksioneve të këtij fondi të investuar në tregjet financiare ndërkombëtare ka rënë mbi 7%. Kështu thotë Vershim Hatipi, zëvendës drejtori i trustit, duke shtuar se vetëm në muajin shkurt çmimi i aksioneve ka rënë për 4.3%, apo shprehur në vlerë monetare, aksioneve të kursimeve të kosovarëve u ka rënë vlera mbi 10 milion euro.
Është pritur që edhe ky vit jetë vit jashtëzakonisht i vështirë, po kjo gjë edhe ka ndodhur, ka vazhduar ta themi rramja në vlerë të investimeve në përgjithësi, jo vetëm tona, por edhe investitorëve të tjerë, sidoqoftë kemi një rënje prej 7.5% për këtë vit në çmimin e aksionit, që reflektohet në një vlerë prej 18 milion eurosh.
Nga afro 300 milion euro të trustit që gjenden në bankat jashtë Kosovës, vlera investimeve ka rënë për 20%, thot Hatipi.
Nëse marim prej themelimit të trustit e deri tash, çmimi aksionit ka rënë dikun 20%, ndërkash nëse e shikohet prej pikut, ose kur kemi pas investimet kanë qenë samë në pikun e tyne, atëre investimet kanë rënë dikun 37%.
Ndryshe, Bedris Elmani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se trusti nuk ka pasur mundësi për investime me stabile, duke marrë parasysh krizën që ka prekur tregjet ndërkombëtare.
Duhet kemi të qartë që recesioni dhe kriza financiare globale që ka përfshi tërë ekonominë globale, e që rrjedhat i ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ne kemi mjaft banka, fondet ndryshme, të cilat kanë pas ekspert kulminant dhe kanë pas humbje deri në bankrot. Pra ne, çështja e humbjes apo fitimit në treg, gjithherë është një çështje objektive.
Megjithatë, trusti momentalisht ka rreth 260.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbjet e regjistruara.
Personat që të cilët i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje, janë ata që po tërheqin parat prej gjysmës së vitit 2008 e tutje. Ndërka që kush i ka tërhek të kursimet e veta 2004, sidomos 2005, sidomos 2007, kam pas një përfitim të mirë për trustit.
Sidoqoftë, 5 milion euro grumbullohen e çdo muaj nga kontributet e reja pensionale, ndërka që mbesin në arkat e Bankës Qendrore të Kosovës, pasi që ende mungon bordi për të vendosur kriteret për shpërndarjen e tyre. Për i Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët të Prishtinas, Milazim Krasniqi dhe Belul Beçaj, vlerësojnë pozitivisht thirrjen e qeverisë së Kosovës për tërheqjen e personelit të UNMIK-ut. Sipas tyre, thirrja mund të ketë efekte pjesa më e madhe bashkësisë ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Milazim Krasniqi shpreh mendimin se secila qeveri që ka personel në Kosovë në kuadër të UNMIK-ut duhet të nxjerrë konsekuencat në raport me qëndrimin e qeverisë së Kosovës, pavarësisht se mandati është i Kombeve të Bashkuara.
Megjithatë, qeveritë vetë i përzgjedhin dhe i financojnë personelin e vet, prandaj besoj se në raport me këtë qëndrim qeverisë do duhet edhe të veprohej, aq më tepër që edhe arsyetimi është shumë i qartë, sepse është fjala për një duplifikim të misionit ndërkombëtar, me që tash Euleksi i ka arritë pothuajse të plota kapacitetet.
Edhe analisti Belul Beçaj e vlerëson si pozitive thirrjen e qeverisë së Kosovës për tërheqje të personelit të UNMIK-ut nga qeveritë përkatëse.
Qasja e pushtetit kosovar mund të ndikojë në tërheqjen e misionit nga fakti se ku tregohet se në një shtet ku nuk ka nom shtetje, si nga pushteti ashtu edhe nga shtetarët, atëherë çështja e pranisë së misionit ndërkombëtar duket se është pa nevojshme dhe tepërt.
Ndryshe, analisti Krasniqi thekson se thirrja e qeverisë së Kosovës është ndërlidhur me arritjen e kapaciteteve operacionale të Uleksit, me konsolidimin e plotë të institucioneve të Kosovës, por edhe me siç thaj ndërgjegjësimin e pjesës më të madhe të komunitetit ndërkombëtar.
Është e lidhur po ashtu edhe me një ndërgjegjësim të plotë të pjesës më të madhe të komunitetit ndërkombëtar, që Serbia dhe Rusia kanë më shumë një strategji për të bërë obstrukcion dhe për të dhonë sinjale destabilizuese në drejtim të Kosovës, kështu që me reduktimin ose me heqjen e UNMIK-ut në fakt, atyre u heqet leva kryesore me cilën synojnë që ta mbajnë tensionin në Kosovë.
Sipas analistit Beçaj, tërheqja e misionit të UNMIK-ut do të krijonte si shtaj fërkime në Kombet e Bashkuara.
Fakti se nuk ka interese të cilat janë unanime, me vetë faktin që Serbia kërkon që të komunikojë me pushtetin e Kosovës përmes UNMIK-ut, ndërka që pushteti i Kosovës dëshon që ta largojë UNMIK-ut, domethënë këtu shihet faktikisht një fërkim eventual mes Serbisë dhe faktikisht aliatëve të saj, Rusisë dhe Kinës, që çështja pranisë të shtyhet apo të prolongohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Prishtinë vlerësojnë se reformat në fushën e arsimit nuk po zbatohen. Rrjedhimisht sipas tyre, niveli i cilësisë në arsim është i ulët. Por në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e thonë të kundërtën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Leon Malazogu nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime thot se institucionet kompetente të arsimit në Kosovë janë larg zbatimit të reformave në arsim.
Përgjithësi mungon motivi, edhe ata që thrasin për reformat vërteta, ato prekin shumë interesat real, edhe zakonisht ata persona që thrasin për reforma më thelbësore janë za pikësh ata që luftohen edhe anatemohen.
Malazogu gjithashtu kritikon institucionet e arsimit në Kosovë se kanë dhënë shumë pak në aspektin e trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve, duke i kushtuar pa kujdes reformimit të profesorëve.
Shumica reformave në përgjithësi që kemi pa prej Bolonës dhe Këndërën kryesisht ndryshimi numrit viteve nga 4 në 3, janë përgjithësi ndryshime që efektivisht nuk e ndryshojnë as pak atë që e marrë studentët.
Ndërsa eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovsi, thotë se është duke u punuar mjaft në këtë drejtim, por që krahas arritjeve janë shënuar edhe ngecje.
Duhet të kemi pak më shumë informata kthyese për rezultatet e asaj që bëjmë, sepse kjo është diçka që shumë shpesh na mungon në Kosovë, pra ndodh që bëhen disa veprime të caktuara, disa ndryshime të caktuara, qoftë të teksteve mësimore, të programeve mësimore, futen mënyra të reja të vlerësimit, mirë po nuk studiohen sa duhet efektet e tyre.
Zoti Popovsi shprehet mjaft kritik në cilësinë e arsimit në nivelin e ulët dhe të lartë të arsimit në Kosovë. Këshilltari i Ministrisë së Arsimit Abdulla Alia thotë se në fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi i Bolonjës, Kosova qëndron mirë.
Fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi i Bolonjës, atë vërtet qëndroi mirë. Të vërtet jemi në rrugën e duhur dhe shumë afër se të jemi pjesë e hapësirës evropiane të arsimit lart, jo në aspektin gjeografik, por në aspektin e cilësisë.
Ndërsa të tjera sa i përket cilësisë së dobët në arsim, ku ekspertët për çështjet e arsimit janë mjaft kritik, zoti Alia i thotë se në bazë të strategjisë për zhvillimin e arsimit 2005-2015 janë duke u zbatuar objektiva strategjike të këtij dokumenti i cili do të ndihmojnë ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:12 minuta e 13 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga Shkupi. Veteranët e luftës së UÇK-së në Maqedoni u kanë bërë thirrje partive politike shqiptare në këtë vend që kandidatet Maqedonas për president të kushtëzojnë me votën e shqiptarve për përmirësimin e gjendjes së popullatës shqiptare. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thot Besim Hoda nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s.
Si organizatë e veteranëve të luftës, të brengosur thellë nga kjo situatë, ne kërkojmë nga faktorët politikë shqiptarë që në herë përgjithmonë të unifikohen, të lënë zënë katësharjet dhe ofendimet ndërmjet njëri tjetrit dhe të dilen me një platformë të përbashkët që një herë përgjithmonë të zgjidhen këta probleme që po na zvariten, që po dalin shumë shpesh, jepen si propagandë në fushatat parazgjedhore dhe asnjëherë nuk u ka ardhur fundi ende.
Thot kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Besim Hoda, duke theksuar se në marrëveshje duhet të përfshihen ligji për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, gjuha shqipe si gjuhë dytë zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë, rregullimi me ligji për dorimit të flamurit pa kushtëzime në të gjithë territorin ku jetojnë shqiptarët, mbyllja e rasteve të Hagës si dhe përfshirja e shqiptarëve të Maqedonisë në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Hoda thot se është koha e fundit për një unitet rreth çështjeve me interes kombëtar. Në të kundërtën, nga këto zgjedhje do të dalin të gjithë politikanët shqiptar humbës.
Unë jam shumë i bindur që mund të arrihet, për shkak se jam i bindur që vetëm në këtë mënyrë ata mund të fitojnë. Përndryshe, janë humbës edhe ata, po edhe popullata të cilin nga ata përshtatësojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Trusti kursimeve pensionale i Kosovës thotë se vlera e kursimeve të këtij trusti ka rënë për 20%. Analistët në Prishtinë vlerësojnë si pozitive thirrjen e qeverisë së Kosovës për tërheqjen e personelit të UNMIK-ut. Vlerësohet se në zgjedhjet e përgjithshme në Maltëzi ka fituar koalicioni kryeministit Milo Djukanovic. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.